ទិវានារីអន្តរជាតិត្រូវបានពិភពលោកប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់វីរភាពរបស់កម្មការនីដែលបានចងក្រងគ្នាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងសង្គមនៅចុងសតវត្សទី19បច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានគ្រឿងឧស្សាហកម្មរីកចម្រើននារីនិងក្រុមកុមារក្រីក្ររាប់លាននាក់ត្រូវបានទាក់ទាញឲ្យចូលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសឯកជននានាពួកម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនដែលមានគំនិតលោភលន់បានកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករចំណែកឯប្រាក់បៀវត្សវិញទទួលបានយ៉ាងតិចតួចបំផុតម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់សហគ្រាសក៏មិនគិតពីសុខភាពរបស់កម្មករឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យនារីនិងកុមារទាំងនោះត្រូវរស់យ៉ាងវេទនាក្នុងជីវភាពក្រីក្រដុនដាបដោយសារតែការគាបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចហួសប្រមាណនោះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1899កម្មករនីផ្នែកតម្បាញនិងកាត់ដេរនៅទីក្រុងស៊ីកាហ្គោនិងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាមគ្គីគ្នាក្រោកឈរឡើងតស៊ូយ៉ាងបដិសេធទាមទារឲ្យបន្ថយម៉ោងធ្វើការនិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលកម្មករនីទាំងនោះត្រូវបានទទួលការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងនិងត្រូវគេចាប់ចងធ្វើទារុណកម្មព្រមទាំងបណ្ដេញចេញពីរោងចក្រតែបើទោះជាត្រូវទទួលការឈឺចាប់និងរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្មករនីទាំងនោះនៅតែសាមគ្គីគ្នាតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយក្រោកឈរឡើងជាសាធារណៈតវ៉ាប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតបង្ខំឲ្យពួកម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសយល់ព្រមទទួលយកតាមសំណើរបស់ពួកគេដំណើរតស៊ូរបស់កម្មករនីទាំងនោះបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ចលនានារីជាសកលនៅលើសកលលោកទាំងមូលដោយការតស៊ូនេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើនារីជាពលករនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដ៏ធំនាសម័យនោះក៏បានផ្ទុះការតវ៉ានៅពេលនោះយុវនារីដ៏ល្បីល្បាញ3រូបគឺអ្នកស្រី Clara Skekin ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Roska Lutspobua ជនជាតិប៉ូឡូញនិងអ្នកស្រី Krupskaya ភរិយាលោក Lenin មេដឹកនាំបដិវត្តនៅរុស្ស៊ីក៏បានរួមគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបង្កើតជាគណៈលេខាអន្តរជាតិដើម្បីដឹកនាំចលនានារីនៅឆ្នាំ1910សន្និបាតអន្តរជាតិមួយបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Copenhagen រដ្ឋធានីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលមានប្រទេសចំនួន17ចូលរួមនិងបានសម្រេចយកថ្ងៃទី8ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកពីការតស៊ូរបស់នារីជាពលករនៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរវាងបុរសនិងនារីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថាមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងធ្វើការស្មើគ្នាបៀវត្សស្មើគ្នាការពារសុខភាពមាតានិងទារកយោងតាមការតស៊ូរបស់មេចលនាស្ត្រីលើពិភពលោកនេះបាននាំឲ្យប្រទេសស្ទើរទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីជាធម៌ពលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការកែប្រែសង្គមរបស់មនុស្សទើបមានការប្រារព្ធទិវានេះឡើងដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏បានចូលរួមអបអរទិវានារីអន្តរជាតិនេះផងដែរដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះទិវានេះបានឈានចូលដល់ខួបទី107ហើយនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហាក់មិនបានអនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយទេលោកស្រីធីតាគឺនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលាការដែលជាស្ត្រីខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងកិច្ចការសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឲ្យមានភាពស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាជាមួយបុរសជំរុញឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងច្បាប់និងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសុទ្ធតែចែងអំពីសិទ្ធិស្រីភាពស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមើលឃើញថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនបានពេញលេញនៅឡើយទេខណៈយុគសម័យនេះស្ត្រីក៏ត្រូវចេញធ្វើការដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់អាចនិយាយបានថាស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសនោះទេព្រោះតែស្ត្រីនៅមានគំនាបច្រើននៅឡើយមិនថាការសម្រេចចិត្តនិងការធ្វើសកម្មភាពសង្គមនានានោះទេ
ដូច្នេះសិទ្ធិគេថាមានបើអនុវត្តវាអត់ទាន់បានណាចាំតែគួរតែចាប់ផ្ដើមពន្យល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាសិទ្ធិយើងមាននៅពេលណាដែលយើងអាចអនុវត្តបានមិនមែនគ្រាន់តែថាហើយមិនមែនគ្រាន់តែជានៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងផែនការដូច្នេះបើនឹងទូទៅនៅក្នុងសង្គមអាចអនុវត្តបាននៅពេលនោះបានយើងមានសិទ្ធិចា
៎លោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនហើយជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងបុរសតែយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបន្ថែមសកម្ម ម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះដោយសារនៅមានចំណុចខ្វះខាតនេះលោកស្រីសំណុំពរដល់ស្ត្រីត្រូវបង្កើនភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនដោយឈោងចាប់ក្តីស្រមៃគឺមិនត្រូវបណ្តោយបណ្តោយខ្លួនទៅតាមពាក្យបុរាណដែលនិយាយបង្អាប់សមត្ថភាពស្ត្រីនោះទេ
យើងជាស្ត្រីយើងជាមនុស្សដូចគេដូចឯងដែរដូច្នេះយើងត្រូវស្ដាប់ទៅលើខ្សែក្តីបំណងប្រាថ្នានិងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដូចដែលបរោះដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងទៅធ្វើរំលោភលើបរោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការចែករំលែកគ្នាចា៎ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គម
ដូចគ្នាដែរលោកស្រីរស់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Gelsi យល់ឃើញថាបើមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាមានគោលនយោបាយពិតមែននៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីប៉ុន្តែលោកស្រីបន្តថាចំពោះការអនុវត្តហាក់បានតិចតួចនៅឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យគោលនយោបាយផ្ដល់សិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីក្នុងសង្គមនៅតែចង្អៀតលោកស្រីបន្តថែមថាសូម្បីតែតំណែងក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីគឺមានចំនួនតិចដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការខ្លាយជាសម្លេងរបស់ស្ត្រីដល់ច្រើនលើលប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេ
យើងថាមិនបានសោះក៏វាមិនត្រូវដោយសារថាយើងមានគោលនយោបាយហើយណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានៅមានគម្លាតឆ្ងាយរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទទួលបាននៅសមភាព gender ឲ្យបានពេញលេញនៅមានគម្លាតឆ្ងាយណាស់យើងមើលតែក្នុងវិស័យដឹកនាំស្ត្រីមានចំនួនតិចបើក្នុងសភាមានស្ត្រីតែ 20% អីតំណែងរបស់ខ្លួនច្រើនហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមានរហូតដល់ជាងចង់ថា 52% មានតែជាងទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីអញ្ចឹងតំណែងរបស់ខ្លួនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ
បន្ថែមលើនេះលោកស្រីរស់សុភីបសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលនិងបរិសុទ្ធគ្រប់រូបផ្ដល់ឱកាសនិងបន្តជំរុញទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេលើពីនេះលោកស្រីចង់ឲ្យស្ត្រីត្រូវមានចំហររឹងមាំនិងឈោងចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលមិនត្រូវខ្លាចអ្វីនោះឡើយលោកស្រីក៏ទទូចផងដែរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអំពើបំពានណាមួយមិនថាជាអំពើរំលោភឬក៏អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើការងារជាច្រើនមានទាំងការងារផ្ទះមើលថែកូនអប់រំកូននិងការចូលរួមក្នុងសង្គមដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារនិងជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានប្រសាសន៍ក្នុងវីដេអូខ្លីរបស់ក្រសួងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាចំណែកមួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាដំណើរនៃការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគឺនៅវែងឆ្ងាយទៀតបើទោះជាកម្ពុជាកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវក៏ដោយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីភាពមិនអាចខ្វះបាននៃការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យសង្គមពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវັດឈូស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា